Jumala vaimu ratatel. Wonderful Jesus. Wonderful Jesus. Jumala vaimu ratatel.
Tere head kuulajad, stuudios taas Allan Kroll ja Margit Prantsus ja möödunud korral me jäime oma saatega pidama väga huvitava koha peal. Me rääkisime Graf Zinzendorfist ja hernhuutlastest ja vennaste koguduse ärkamisest. Tänaseski saates veel ja võib-olla ka järgmises me räägime samal teemal, aga jutujärjega oleme tulnud nüüd Eesti, kui me võtame kristlust kui ühte puud, katoliiklased ja siis tuli seal üks luterlaste aru ja enne seda oli veel igasuguseid arusid ja peale seda, et mul on tunne, et see puu võra läheb nagu järjest laiemaks ja need ühed oksad on jõudnud ka Eesti ja siin üsna harali ennast ajanud. Me ka tänasel päeval on meie keskel vennaste koguduse palvemajad, kus igal hingamispäeval saavad kristlased kokku ja olekski väga huvitav tänases saates just sellest kuulda, et kuidas see liikumine jõudis Eesti ja mis siin toimuma hakkas, nii et läheme asja juurde.
See on hästi põnev teema, sellepärast, et vennaste koguduse ärkamine on kõige suurem usuline ärkamine, mis kunagi Eesti territooriumil, Eesti ja Liivimaa territooriumil aset leidnud on. Ükski hilisem ei ole selle mõju ületanud, on olnud teisi, aga see on kahtlemata selline, mis on kõige rohkem mõjutanud Eesti maade rahvast. Ja tahaks rääkida, jah, vahelduseks nüüd me oleme siin varasemates saadetes rääkinud laiast maailmast, aga et mitte jätta muljet, et Jumala vaimu rajad on alati kuskil ümber meie kalli kodumaa käinud, et need on ikkagi siia ka alati otsapidi jõudnud. Tahaks alustada sellest, et rääkida pisut sellest ajaloost, taustast. Nii nagu eelmises saates ma rääkisin Zinzendorfist ja hernhuutlastest, moraavlastest, Böömi ja Määrimaa vennad, nagu neid ka kutsuti. Nende taustaks on kõigepealt siis hussiitlik liikumine, 15. sajandi esimene pool, eks me oleme terve oma ette saate teinud Praha ülikooli professor Jan Hussist, elas aastatel 1370 kuni 1415, kui ta ära põletati tuleriidal. Ja Jan Hussil olid sellised mõned ideed, mida kanti edasi. No, näiteks see, et sõltumatu rahvakirik peaks olema, et ei ole nii, et Roomast tulevad korraldused ja koha peal seda ainult viskavad kulpi sellele. Pühakirja autoriteet täpselt samamoodi. Ja need ideed levisid. Hulk aega said nad oma usku praktiseerida oma kodumaal, lõpuks katoliiklus siiski jäi peale, pagendati need saalt ära, pandi vangi, tapeti ära paljud neist. Nii et üks ots sellest nii-öelda mõjust tuleb sealt. Teine on pietistlik liikumine, on selline mees nagu, oli selline mees nagu Philipp Jakob Spener, aastatel 1635 kuni 1705 elas, keda nimetatakse pietismi isaks. Pietistlik ehk siis vagadusliikumine, eelmises saates juba sai mainitud, et see tekis vastukaaluks sellisele dogmaatilisele, noh võib öelda, kuivale elutule surnud luterlusele. Võibolla mõne jaoks natukene karmid terminid, aga noh nii seda nähti. On oma ette huvitav mõte, et kuidas oli võimalik, et 100 või 150 aastaga reformatsioonist, mis oli vägagi elav ja nii-öelda äratusliikumine ikkagi mingis mõttes, 100 või 150 aasta pärast oli saanud juba selline ära kuivanud dogmaatiline liikumine.
Nii et ühest küljest nagu algas reformatsioon Luteri kiriku sees.
Jah, täpselt nii see oligi ja ma usun, et ka siit saab nii-öelda välja ekstraheerida terve rea tõdesid, et noh, me tänapäeval näeme ju seda sama moodi, kas või uutes karismaatilistes liikumistes, et paljud, nagu siteerides Paulust, on alustanud vaimus ja lõpetanud lihas, alustanud äratusliikumisega, mingi aja möödudes muutunud selliseks kuivaks elutuks, dogmaatiliseks või lihtsalt mingisuguseks muuks veidraks liikumiseks. Et sama toimus ka seal, aga Jumal ei ole kunagi oma kogudust ikkagi hüljanud ja ma usun, et pietistlik liikumine oli selline esimene laine selle äratamiseks. Halle ülikool oli üks selliseid põhilisi kohti, kus see vaimsus ja see õpetus hakkas levima. Speener oli üks suurtest mõjutajatest, võib öelda siis pietismi isa, ja August Hermann Franke oli teine mees, kes on selles liikumises väga-väga oluline nimi. 1663 kuni 1727 aastatel elas. Ja oluline sellepärast nüüd ka meie piirkonnaga seoses, et paljud Balti-Saksa vaimulikud õppisid Halle ülikoolis. Kui nüüd vaadata 18. sajandi algust Eestimaal, Eesti ja Liivimaal, 1700-1721 on siin Põhjasõda. Pärast Põhjasõda on totaalne kaos. Külade kaupa inimesi on ära surnud. Eesti ja Liivimaa rahvastik on võib-olla 120-150 tuhat inimest ainult. Nii et võib öelda, et see on selline punkt, kus Eesti rahvas oleks võinud välja surra. Ja hakkavad pärast Põhjasõda tulema Halle ülikoolis sellise pietistliku vagadusliikumise taustaga pastorid, vakantseid pastorikohti täitma, lagunenud kirikuid üles ehitama. Hakkasid tulema õpetajad näiteks linnakoolidesse ja loomulikult hakkasid tulema ka sellised lihtsad käsitöölised, seda otsapidi me jõuamegi siis hiljem ka venaste koguduse liikumiseni. Ja need pietistlikud liikumised, nad jõudsid küll Eestisse juba Rootsi ajal, aga Rootsi aja nimetatakse kuldseks Rootsi ajaks, aga Rootsi aja üks pahupool on küll see, et pietistlikusse liikumisse Rootsi ajal suhtuti äärmiselt vaenulikult. Et Rootsi kuningriik oli ikkagi hoopis teistsuguse luterluse pooldaja ja tänapäeval meil on võib-olla raske seda ette kujutada, et mingit nagu usu vabadust, et sina võid natukene uskuda nii ja mina usun pisut teistpidi, ega seda ei võimaldatud. Et ikkagi igasugused kõrvale kalded sellisest põhiliinist neid ei tolereeritud ja pietismi nähti sellena. Ja ei lastud neil tegutseda siin. Aga pietism ikkagi püsima jäi ja ma usun, et püsima jäi ta sellepärast, et neil oli väga tugev selline vaimulik või sisemine DNA. Rõhutati südame usku, isiklikku usu kogemust sellise dogmaatilise nii-öelda ortodoksia asemel. Äärmiselt oluline minu arvates just sellepärast, et dogmadesse klammerduda on väga lihtne. Nende külge jääda ja neid edasi levitada on väga lihtne. Aga isiklikku sellist usu kogemust hoida, see on alati mingisugune selline, see ei ole staatiline, see on dünaamiline, see pidevas muutumises. Ja ilmselt see oli ka siis üks nendest eduvõtmetest, et see tõi sellise elava südame usu ja kogemusliku usu elu tagasi. Inimene ei ole lihtsalt intellektuaalne olend, kes vajab mingit dogmaatilist raamistikku, et elada. Ta on ikkagi ka emotsioonidega olend ja ta on kogemuslik vajadustega olend. Ja pietistlik liikumine seda ilmselt siis pakkus neile. Aga puudus on see, et pietism puudutas peamiselt ikkagi sakslasi, mitte eestlasi. Maarahvas sellest eriti osa ei saanud. Nüüd kui me jõuame otsapidi juba nüüd sellesse vennastekoguduse või Hernhuti liikumisse, siis nagu eelmises saates rääkisime, 1722 rajati Hernhuti kogukond Saksimaal, seal algas usuline ärkamine 1727 Sinsendorfi ja Kristian Davidi juhtimisel. Ja huvitav on see, et juba üsna varsti jõudsid selle liikumise esindajad Eestisse. See sama Kristian David, nii nagu eelmises saates sai öeldud, ameti poolest oli ta lihtsalt puussepp, nii nagu Jeesuski, jõudis oma abilisega siia juba Liivimaale täpsemalt siis 1729 aastal ja 1730 Tallinnasse. Ja on teada, et aastatel 1729 kuni 1743 saadeti Liivi ja Eestimaale missionitööle vähemalt 81 hernhuutlast. Nii et nad olid ikkagi väga aktiivsed oma missionitöös ja see ärkamine, mis seal puhkes juba 2 aasta pärast, hakkas siia tulema neid missionere, kes seda mõju ja seda vaimsust endaga kaasas kantsid. Ja veel kord toetan meelde, see on vahetult pärast põhjasõda. Me võime ainult ette kujutada seda pilti, mis neil avanes, kui nad siia jõudsid. Küüditatud linnad, hävitatud külad, lagunenud kirikud ja nii edasi. Ja nad tulevad kriitilisel ajal siia ja toovad kaasa ärkamisliikumise. Nii et, see on oma ette õppetund siin juba, kuidas ärkamine ei vaja ühiskondlikus mõttes ideaalselt aega ega konteksti, et avalduda. Pigem on nii, kui ma vaatan Eesti aladel toimunud ärkamisi, meil pole mitte ühtegi ärkamist olnud headel aegadel. Mitte kunagi. Kõik ärkamised on olnud halbadel aegadel, ükskõik millist me neist ka ei vaataks.
Jah, et kui rahvast oli nii vähe järele jäänud ja kui mõelda siis, et umbes 15 aasta jooksul umbes 80 lisatöötegijat saabub, see on ikkagi väga suur abi, kui me mõtleme näiteks ühte kogudust, kuhu tuleb üks missionär, no juba see üks missionär on väga suureks abiks kohalikele, aga kui neid on Eesti ja Liivimaal 80, et see on ikkagi suur abi.
Jah, ja see on ka oma, et võibolla alandlikust soodustav mõte, et ma ikka jälle olen kuulnud ka meie kohalike vaimulike seast juttu, et me tahame oma asja. Nagu oma päris asja, et me ei taha mingisugust tuld sealt kuskilt Ameerikast või Rootsist või Soomest või Venemaalt, et me tahame oma asja. Ma saan aru, mida silmas peetakse, aga jällegi kõik ärkamised, mis meil Eestis on aset leidnud, kõik on saanud oma nii-öelda selle sütituse, selle sädeme kusagilt väljast. Et peab nii palju alandlikust ikkagi ka olema, et kui meil ei ole tuld ja naabritel on, et siis minna küsima, et kuulge antke mõned hõõguvad sööd meile ka. Ja mitte nii, et kui mul ei olevad, siis pigem külm on surnuks, aga mina, kui üldse tuli, siis oma tuli. Et tuli on tuli, pühavaimu tuli täpselt samamoodi ja seda on meile toodud väljaspoolt. No oma ette teema muidugi, mis siit hakkab ka lahti rulluma on see, et alati see tuleb mingis kultuuri kontekstis, osa sellest on jumalavaimu töö, osa sellest on siis parajasti selle läkitaja riigi kultuur või mingisugune ideoloogia ja me peame suutma vahet teha sellel, et mis on jumalavaimust ja mis on lihtsalt kultuur. Sageli seda ei suudeta ja siis solvutakse nagu tervikpaketi peale, et pole tarvis ja jätame sinna paika. Aga ärkamine otsapidi siia jõudis. Keskuseks sai Põhja-Lätis Volmari lähedal asuv ühe kindrali proua Hallarti mõis. See kindrali proua oli kusjuures Franke perekonna tuttav ja ilmselt siis sellepärast oli ka valmis vastu võtma neid. Ja see oli siis see, selle ärkamise, selle missioni keskpunkt. Asutati sinna, nagu nimetati, kuulutajate vendade seminar. 120 õpilast tuli sinna kokku. Ja huvitav on see, et kui see asi siin hakkas nagu, me ütleme, pöördeid koguma, siis kohalikud, pietistlikud taustaga vaimulikud alguses suhtusid neis päris soosivalt. Aga ma rõhutan alguses. Me oleme seda siin varem toonud välja ja kindlasti toome seda veel ka tulevikus, et sageli ühe ärkamise suurim vaenlane võib olla eelmine. Ja me näeme hernhuutlaste ehk siis vennastekoguduse ja pietistide puhul tegelikult sarnast mudelit. Et pietistlik liikumine, mina ikkagi ütlen, et ta äratusliikumine oli. Võibolla mitte meie karismaatilises mõttes selline klassikaline ärkamine, aga ikkagi usuline äratusliikumine see oli. Siis kui hernhuutlaste ärkamine peale tuli, siis kui nähti, et see on mitmes mõttes ikkagi erinev ja ekstreemsem, siis paljud neist, kes alguses suhtusid nagu positiivselt ja soosivalt, muutsid oma hoiakut ja hakkasid vastu. aga ühesõnaga alguses võeti suhteliselt soosivalt neid vastu. Sinzendorf ise jõudis Eestisse aastal 1736, jutlustas Oleviste kirikus, jutlustas Toom kirikus ja noh, ilmselt enam vähem kõigile kristlastele teada, et Sinzendorf oli üks neist, kes osales eestikeelse piibli tõlke välja andmisel. Tema oli see, kes julgustas selle välja andmist ja ta oli ise sellest reisist nii vaimustatud, et ta sõnul siis ta ütleb, et Tallinna külastus ainu üksi oli niivõrd hea, et see tasus kas või kogu selle Liivimaa reisi ettevõtmise vaeva ära. Ja 1736 juhtus juba selline asi, et Urvastes algas ärkamine juba eestlaste seas. Et see on oluline asi, mida meeles pidada, et kui ristiusk toodi ikkagi võõrvõimu poolt, võõrvõimude poolt siia, siis väga mitmed kirikuloolased on veendunud, et tegelikult Eesti rahva südamesse jõudis ikkagi alles vennaste koguduse ärkamise kaudu. See on vaidlustatud väide, ma tean, et on inimesi, kes ütlevad, et see nii ikkagi ei olnud, keskaegne selline katoliitlik vaimsus oli kindlasti ka, ei vaidle vastu, seda kindlasti oli, aga masse see tõenäoliselt sellisel moel ei puudutanud nagu vennaste koguduse ärkamine. Nii et siis 1736 jõudis see juba Eesti rahvasekka. Saarema on hästi huvitav, kui ma Eesti kirikuloo kursust õpetasin metodisti teoloogilises seminaris, siis tõin välja selle, et kui tihti äratusliikumistes figureerib Saarema. Miks nii? No võta ja seleta, aga millegi pärast on nii Saarema, Läänema, Hiiuma ka, aga millegi pärast need piirkonnad on kuidagi nagu eriliselt sõlale jäänud vähemalt Eesti kontekstis igasugustes ärkamistes. Et Saaremaal vennastekoguduse liikumise juhiks sai lausa tollaaegne superintendent, ehk siis selle piirkonna kõrgeim vastutav vaimulik Eberhard Kutzleff elas aastatel 1700-1749, nii et noh, see näitab ka liikumise sellist mõjukust, et kui ikkagi kohalik vaimulik mitte ei hakka vastu töötama ja mitte ei suhtu sellesse kuidagi nagu skeptiliselt eelarvamusega, aga saab ise selle liikumise eest vedajaks. Nii et selles mõttes väga, väga mõjuvõimas liikumine.
Jumala vaimu radadel.
Jaanus Plaat, kes on meil Eestis selline tuntud kirikuloolane ja kirjutanud vabakogudustest ja usuliikumistest siin Läänemaal ja Saartel paksused raamatuid, tema kirjeldab seda vennaste koguduse vaimsust ja meelsust nii. Ta ütleb, et vennaste koguduse õpetuse keskmes oli Kristus, tema kannatused ja ristisurm. Suurt rõhku panid hernhuutlased inimese isiklikule kogemusele Kristusega, vajadusele usuliselt ärgata. Üheks peaeesmärgiks sai inimestes elaves südame usu äratamine. Seda nii nimetatud kombekristlaste kui ka mittekristlaste seas. Nii et ärkamine puudutas mõlemaid. See puudutas neid, kes olid pidanud ennast tublideks ristitud ja leeritatud kirikuinimesteks, kui ka noh, ristitud olid tolla ilmselt kõik, aga sellised, kes võib olla üldse praktiseerinud. Nii et noh, ma usun, et ka jällegi selline klassikaline ärkamise omadus, et see peaks ideaalis mõjutama mõlemat. Nii leigeid kristlasi kui ka täiesti uskmatuid. Ja kui see nüüd oli hakanud levima Eesti rahva seas, siis talupoegade seas väljendus see päris huvitavalt, et mitte ainult ei hakatud intensiivsemalt kirikus käima, seda oli ka alguses, aga talupojad otsustasid, et sellest üksi on vähe. Hakkasid oma jõududega ehitama palvemaju. No, ma usun, et on vähe eestlasi, kes kusagil Eestimaal ringi sõites ei oleks näinud neid vanal ajal ehitatud vennastekoguduse palvemaju. Noh, loomulikult tänaseks juba paljud ikka ümber tehtud ja renoveeritud, aga hakati ehitama siis esimesi palvemajasid kõigepealt Lõuna-Eestis, Aastal 1740 arvatakse, et võis olla siis kõige esimene Põhja-Eestis oli Jüri, oli see koht, kus 1738 ehitati esimene palvemaja. Ja linnadest on teada, et 1741 asutati Tallinnas esimene ametlik küll saksakeelne, aga siiski ametlik vennaste kogudus ja seal oli 147 liiget. Ja selle järel siis asutati eestikeelne kogudus ka, et vennaste kogudus jäi ja on siiani luterliku kiriku sees ja ei löönud sellest lahku. See on minu mõelest üks sellised olulisi punkte, mida võiksin natukene pikemalt käsitleda, et kahjuks väga paljud äratusliikumised on kusagil mingi kiriku kontekstis alguse saanud, siis läinud vastuollu ja kas löönud lahku või ära saadetud. Vennaste koguduse ärkamine on selles mõttes erandlik, et jah, ta on omamoodi teissuguse vaimulaadiga võrreldes nüüd ütleme, tavalise luterliku kiriku jumalateenistusega, aga nad ikkagi jäid sellesse sisse, et ei toimunud sellist totaalset vastandumist, et meie oleme nüüd need tõemonopoli omanikud ja me teeme oma asja. Noh, tänapäeval on ju üsna tüüpiline see, et mingisugune uus liikumine saab tuule tiibadesse. Esimene asi, mida tehakse, on see, et lüüakse lahku. Et noh, see peaks ikkagi minu meelest olema nagu kõige viimane, et kui ei saa. Noh, nagu näiteks metodistide puhul ja John Wesley puhul, et noh, kui ikkagi öeldakse, et siin ei lasta anglikaani kirikus enam. Tema ei asutanud metodisti kirikud sellest ideest, et tahan saada uue kiriku asutajaks, vaid lihtsalt ei võimaldatud tal jääda sinna, kus ta oli. Nii et oluline mõte, et ikkagi jäi Luteri kiriku sisse, öeldakse, et armulaual käidi Luteri kirikus edasi, aga oma vahel vennaksed ja õed siis pidasid niinimetatud armastus söömaaegu või need agape söömaaegu, nagu varakirikust me seda juba teame. Noh, ühepoolt võib öelda, et eks ta omamoodi selline lõhenemine vaimsuselt ja meelelaadilt kindlasti oli. Et noh, kujutame ette, meil on nüüd siin üks suur kogudus kuskil kirikus, üks osa nendest käib regulaarselt palvemajas, palvetundidel loeb pühakirja ja noh, ühesõnaga elab sellist innukamat usuelu ja võib-olla teine osa tuleb kohale noh, ainult nii, et nii-öelda miinimum nõuded saaks täidetud ja päris nii-öelda eemale ei jääks, et ikka noh, tahaks, et poeg saaks ikkagi laulatuse tehtud ja võib-olla endale ja abikaasale matused ka kirikus.
Aga küllap on paljudes tänapäeva kogudustes ka olukord sarnane. Ja siis, kuidas aeg edasi kulgeb, mõni võib-olla ärkab ka, liitub nende palveteenistustega, mõni võib-olla jääb eemale mõneks ajaks, aga siis tuleb taas, et ei ole midagi uut päike seal.
Jah, ma usun, et ideaalis see nii olema peaks, et need, kes ise on süüdatud, et nad ei põrutaks kohe minema oma tulega, vaid nad ikkagi püüaks mõjutada, see on nagu Jeesus ütleb, et Jumala riik on nagu see pärm, mis paneb hapnema kogu taigna, et see, ma osan, et Jumala plaan on ikkagi see, et see kõigepealt leviks seal samas kontekstis, kus ta on ja süütaks ka teisi, sest noh, Jumal ei ole selles mõttes separatist, et ta on huvitatud lõhenemisest ja lõhestamisest. Need erinevaid kristlike konfessioone ja liikumisi maailmas nii ehk naa juba üle 44 000, et noh, tõenäoliselt Jumal ei ole selline liikumiste kollektsionäär, kes ütleb, et noh, jälle nüüd üks juures.
Aga neid vist tuleb kogu aeg juurde ka, kuigi mõned lõpevad ära, lähevad ju kogudused ka kinni, saavad otsa, uut põlvkonda peale ei tule, aga ikkagi neid tuleb juurde kogu aeg.
Jah, kogu aeg tuleb juurde, kogu aeg mõned ka kaovad ära, nii et sellist staatilist paigalseisu kindlasti ei ole ja ma arvan, et pole ka kunagi olnud. Et ikkagi pidev selline liikumine lihtsalt noh, minule tekitab muret see, millise kergusega lüüakse lahku. Et tekitab mõnikord küsimuse, et kas on Jumalast antud visioon või inimese enda ambitsioon. Ja noh, ma kahtlustan, et üsna mitmetel puhkudel on see pigem inimese ambitsioon, mitte Jumalast antud visioon. Et lüüakse lahku selleks, et ikkagi teha nii, nagu meie tahame, sest nii on mugavam. Noh, oma ette oled ise ainuisikuliselt kõik paavste ja kardinaalide kolleegium ja Vatikani panga president ühes isikus, kellegagi arvestama ei pea ja nii on kergem. Nüüd rääkides, tulles selle ajaloost ühiskonna juurde, milline oli selle mõju ühiskonnale? Hernhuutlased ise olid reeglina sellised lihtsad, kombekad, korralikud, käsitöölised, koduõpetajad, arstid. Kui nad olid välismaalt tulnud, siis eeskujuks olid nad kindlasti sellega, et nad õppisid kohalikku keelt. Noh, ei ole mitte midagi imestada ja selle üle, et maarahvas ei saanud paljude kirikuõpetajatega mitte mingit kontaktigi, kui kirikuõpetaja kas ei osanud üldse kohaliku keelt või tönkas seda sellisel moel, et noh, seda, ma kujutan ette, et seda jutus kuulata võis olla nagu tõeline piin ja vaev, et see selline keele vägistamine ilmselt ei teinud nagu sõnum edastamist väga palju paremaks. Aga hernuutlased, kuna nad sellised lihtsalt ametite esindajad olid, siis ilmselt neil oli kokkupuuteid lihtrahvaga palju rohkem ja õpiti selgeks keel, õpiti selgeks kohalikud kombed palju paremini, sest noh, on palju sellest kirjutatud ja räägitud, et see sakste usk ja nii-öelda kõrged kirikherrad olid lihtrahvast ikkagi üsna kapitaalselt võõrdunud selleks ajaks. Loomulikult, noh, kui selline tendents jätkub, siis muljet võib avaldada, aga mõju ei avalda. See, mida meie peaks soovima kristlastena, on ikkagi avaldada mõju, mitte muljet.
Just, et mis siis asja mõte nagu on?
Jah, et meil on hästi tark kirikherra, aga me keegi ei saa aru, mida ta räägib. Ja noh, ta elab nagu mingil oma planeedil või mingisuguses oma maailmas. Ja siis tulevad need lihtsad käsitöölised, et noh, lähme koos mingisuguse mehega kirvesõlal metsa ja tee peal räägime piiblist. Et noh, siin ei pea olema profet, et aru saada, et kummal on suurem mõju lihtrahvale, kas ühel kõrgel targal kirikherral või siis sellisel lihtsal hernhuutlasel, kellega koos tööd tehakse ja pärast palvemajas koos palvetatakse. Nii et see vennaste koguduse ärkamine tõi kristluse maarahva sekka ja tõi nende südametesse. Võib vaielda, et mil määral ja kui palju ja noh, ma ei taha sellega kindlasti jätta muljet, et kogu keskaegne selline katoliiklik vaimsus oli maarahvale nagu haneselga vesi kindlasti ei olnud, aga noh, kui lugeda neid selliseid kirjeldusi sellest, mis moodi maarahvas elas isegi reformatsiooni ajal, siis noh, see oli ikkagi selline täielik sünkretistlik soga segu kristlusest ja mingisugustest jukudest ja mökudest ja pekodest ja sõnaga noh, inimesed ilmselt ise ka ei saanud aru, et kust lõpeb paganlus ja kust algab kristlus või vastupidi. Palvemajas näiteks võis olla nii, et talupoeg ja mõisahärra võisid rõõmsasti ja rahulikult olla ühes ja samas palvetunnis ja võis täiesti vabalt olla nii, et talumees luges ja seletas pühakirja ja mõisahärra istus ja kuulas. No, täiesti reaalne võimalus, et sellist vahetegemist nendes piirkondades, kus oli see liikumine ja ärkamine vastu võetud, ei olnud. Ja on teada, et vennaste koguduse liidrite seas näiteks oli ka juba eestlasi. Et see ei olnud ainult sakste liikumine, nii nagu ütleme varasemad, kas või see sama pietistlik liikumine või reformatsioon enne seda.
Need on ikka väga head viljad, kui erinevad nagu rahvusgrupid või erinevad seisused lähenevad. Jeesus ütleb, et minu palve on, et nad kõik oleksid üks. Vähemalt ja. Vaimus me peaksime olema üks.
Ja Paulus ütleb, et kristuses ei ole juut ega kreeklast orja ega vaba meestega naist. Ehk siis kristlus, mis ei muuda neid sotsiaalseid suhteid, on et siis rassi või rahvuse või soo või vanuse või sotsiaalse staatuse põhjal tekinud, et no, see kristlus, mis neid ei suuda mõjutada või muuta, see ei ole päris kristlus. See on mingisugune, ma ei tea, mingi muu moodustis, aga mitte see, millest Uus Testament räägib. On ka seda täheldatud, et vennaste koguduse liikumine lammutas eestlaste vaenu sakslaste vastu. No ma ei taha siin jätta seest muljet, et nüüd talumees hakkas kirglikult ja südamest armastama iga mõisa härrat, kes talle võibolla peksa andis või süüdistas teda varastamises kuskil. Aga hakati nägema teissuguseid sakslasi, et kui ütleme kuni selle ajan ikka noh, sakslane oli kaupmees linnast või mõisnik maalt või midagi sellist, aga et nüüd saksa lihttööline või kooliõpetaja või keegi selline, kellega võib palvemajas koos pühakirja lugeda ja palvetada, sellist asja ilmselt varem eriti tihti ei olnud nähtud. Noh, loomulikult olid keskaegsed mungad, fransiskaanid ja dominikaanid, eriti siis tertlased vähem, aga nende puhul võib olla midagi taolist oli nähtud, aga sellisel määral kohe kindlasti mitte. Ja see ilmselt mõjutas eestlaste suhtumist ka. See ei tähenda loomulikult seda, et veel kord, et tekis mingi palav armastus nende vastu, aga see vähemalt mingil määral murendas sellist võrdumist, mis varem oli ikka väga tugevalt sees.
Jumala vaimu radadel.
Eriti huvitavaks läks asi Saaremaal ja Läänemaal. Sealt on teada näiteks seda, et kui vennaste koguduse ärkamine sinna jõudis, siis hakati järjest sulgema kõrtse ja näiteks Saaremaal kuritegevus vähenes nii drastiliselt, et tollaaegsete autorite, tänapäeval mõned on vaidlustanud neid fakte, aga tollaaegsete autorite väitel võisid mööduda mitmed aastad nii, et kriminaalkuritegusid ei sooritatud. Nii et ärkamise mõju ühiskonnale ei olnud lihtsalt see, et inimesed hakkasid rohkem kirikus käima, vaid selle mõju oli ilmselt näha ka sellises igapäeva elus, et kui muidu joodi, kakeldi, varastati ja tehti igasuguseid muid trikke, siis ärkamine võõrutas inimesed sellest ja see tõttu kõrtsus, mitte et kõrtsud keelati ära, vaid lihtsalt ei olnud klientuuri enam. Ka jälle oma ette mõte, et mõnikord me Kristast täna mõtleme, et anname välja seaduse keelame ära. No jah, see on, ütleme, aseaine, kui ei ole vaimset sisu pakkuda. Aga noh, esimene reaktsioon peaks ikkagi olema see, et tahaks pakkuda nagu vaimset sisu. Noh, Paulus ütleb, et ärge joovastuge veinist, vaid saage täis vaimu. Ühesõnaga, et aseaine on see, et saa nii palju Jumala vaimu, et seda teist asja pole tarvis. Mitte, et keelake ära üks, aga asemele ärge midagi andke.
Ja et inimese süda muutub, et ta ei taha enam, mitte et tahaks, aga ei saa.
Ja see on see, mida see sama pietistlik liikumine ju rõhutas südamusk, seda samamoodi jätkasid hernhuutlased ehk vennaste koguduse esindajad, nii et see südame muutumine, see noh, minu jaoks on üks selline võtme tähtsusega asi, et selle asemel, et tulla noh, ütleme, klassikalise sellise keisri missioni stiilis, et tulevad missionärid, lähevad otse kohaliku monarhi juurde, ütlevad, et võtke vastu risti usk, need siis võtavad vastu, ajavad kõik talumehed kuhugi jõkke, ütlevad isa, poja ja pühavaimu nimel, nüüd te olete risti inimesed tehtud.
Ja, temp tehtud.
Ja siis me, mida me saame, nii nagu John Wesley ütleb, et Inglismaa on täis ristitud paganaid, me saame terve maatäie ristitud paganaid ja mitte midagi enamat. Et kes valetavad ja varastavad ja joovad ja kaklevad täpselt nii nagu enne ainult, et nüüd nad teevad seda kristlaste sildi all lihtsalt.
Et see on võibolla isegi kohutavam olukord, kui olla püsti patune nii-öelda.
No, absoluutselt, see on nagu üks iirlane, üks kristlane ütles, et meil Iirimaal, et meil on, kuidas ta ütleski, et meil on ateistidest katoliiklased ja siis meil on ateistidest protestandid, kes omavahel võitlevad religioossete loosungite all. Et jah, paraku see päris tihti nii olla võib. Vennaste kogudusega üks selline kaasas käiv nähtus oli ka see, et hakati võitlema igasuguse paganluse vastu, et kõik, mis puudutas paganlikke kombeid. noh, need paganlikud kombed muidugi võisid olla otsapidi katoliiklikud sellised nii-öelda rudimendid, mille kohalik maarahvas oli siis ümber kujundanud oma mingisugust tavade ja kommetega sobivaks. Sellele hakati väga intensiivselt vastu, et kõik, mis oli seotud igasuguse paganlusega, pidi lahkuma, pidi ära minema. Koguduste vanemad näiteks, ülevaatajad, kooride, me just eelmises saates rääkisime nii-öelda väikegruppide, kooride eesseisus, valiti rahva hulgast. Ehk siis ei olnud jällegi sellist stiili, et meile saadetakse välismaalt teadjamehed, kes ütlevad, mis moodi asjad on ja siis juhivad ja valitsevad ja kohalikel on õigus öelda ainult yes, massa ja nii jääbki, vaid ikkagi kohalikud inimesed haarati kaasa nendesse väikegruppidesse, seal olid kuskil 5-8 inimest grupis, nad olid muidugi üsna sellised No tänapäeval öeldakse Excel inimesed, aga et pidi täpselt ka andma aru, mida tehti. Kord nädalas pidi pastorile aru andma, et käisime koos, rääkisime sellest, palvetasime nende asjade pärast, et ühesõnaga ei lastud asju nagu täiesti lohisema. Ja ma arvan, et õigusega tehti. Et on oma ette teema see, et usalda ka kontrolli, ma osun, et nad tegid mõistlikult seda, et mitte lihtsalt ei lasknud lahti, sest noh, ma olen ka Eestis näinud seda, kuidas kodugruppid võivad väga kiiresti ja kergesti muutuda klatsigruppideks, kuidas väikegruppid muutuvad mingisugusteks separatistlikeks õnestajate gruppideks, mingisugusteks ülivaimulikkuse propageerimise kasvulavadeks ja nii edasi. Nii et ilmselt siis taolist asjade vältimiseks tehtigi midagi taolist.
Siis peab ikkagi pastor olema ka nii piisavalt autoriteet inimeste jaoks, et pastor saab ka korrigeerida või juhtida tähelepanu millelegi.
Ja seda kindlasti, ka ilma selle autoriteedita ei ole seda võimalik teha, et noh, kui pastoril seda meelevalda korrigeerida ei ole, nii-öelda karjase keppi ei ole tegelikult inimeste silmis vähemalt ei ole antud, noh, siis tänapäeva versioonis oleks umbes nii, et kui pastor midagi korrigeerivat ütleb, siis öeldakse talle head aega, et ma lähen järgmisesse kohta ja jätkan seal. Aga noh, nende puhul ilmselt siis ikkagi pigem nii ei tehtud, et võeti nõu kuulda. Pastor ikkagi, ma usun, Jumala poolt on karjase ametisse pandud ja noh, karjase juba see nimetus ja see rolli senesest näitab, et ta peab suutma omandada sellise autoriteediga lammaste silmis, kogudusinimeste silmis. Et ta saab neid juhtida, sest noh, vägisi ei saa, ta ei ole ju firma juht, kes ütleb, te teete nii nagu mina ütlen või muidu ma vallandan teid, koondan teid, ma ei tea, vähendan palka või ei anna preemiat, eks noh, pastoril ei ole ühtki sellist hooba, mis on näiteks firma juhil, tema saab juhtida ainult neid, kes tema juhtimist usaldavad. Ja noh, parim eeskuju muidugi või parim kapital, mis tal selleks on, ongi tema isiklik eeskuju. Kui seda ei ole või seda ei arvestata, et noh, alati on ka sellised inimesi, kes kogudustes peavad ennast oma pastoritest vaimulikumateks ja noh, on liidrid ja siis on arvamusliidrid. Nagu arvamusliider on nagu kaalukam selles mõttes, et tema sõnade peale ja tema ilmutuste tunnetuste peale vaadatakse nagu nii, et noh, tema teab, kas päriselt asjad on. Siis võib öelda, et pastor küll ametis on, aga sisulist karjase meelevalda tal ei ole. Ja see ei ole normaalne olukord.
Mida ta siis tegema peaks?
Variante on mitu. Üks variant on see, et ära minna. Tuleks leida selline karjane, keda kogudus saab aktsepteerida. Kui Calvin püüdis esimesi oma suuri reformi kavasid ellu viia, siis tal öeldi, et hakkas astuma. Ja siis möödus hulk aega enne, kui tuldi paluma, et äkki sa oleks nii hea mees ja tuleks tagasi, et me ikka ilma sinu täiesti hakkama ei saa.
Aga kui pastor on väsinud ja ta väga armastab neid inimesi, ta tahaks aidata, aga ta on lihtsalt väsinud ja ta ei tea enam, mida teha, ta on korrale kutsunud.
No nagu me eelmises saates rääkisime sellest Hernhuti ärkamise algusest, olid tülid. noh, juba see, et üks usuvend käib ringi kogukonnas ja ütleb, et meie pastor on antikristus ja meie teine nii-öelda karjane teine liider on vale prohvet ja kogu see kirik, millesse me siin kuulume, et see on Paabeli hoor ja paljud inimesed võtsid teda kuulda, noh, juba see näitab, et ilmselt sellel inimesel pidi olema nii suur mõju. Ja ma arvan, et ainus normaalne toimiv lahendus on see, et on tarvis rahvas kokku kutsuda meelt parandada, andeks paluda, andeks anda. Noh, see on ainus nagu mõistlik ja konstruktiivne lahendus. Noh, lihtsalt ajada nii-öelda hundid karjast eemale, jah, seda on mõnikord tarvis teha, aga sellega karjane inimeste südameid tagasi ei pruugi võita. Et me lihtsalt paneme neil suu kinni või ajame nad välja sealt, et selleks, et võita inimeste südamed, ma usun, on tarvis pigem teha nii nagu Sinsendorf tegigi. Et me ühine eesmärk on ikkagi see, et me kõik oleksime üks ja parandaksime meelt oma mässust. Et noh, ma saan aru, et seda on väga palju kergem rääkida kui teha, aga noh, ma olen seda ka praktikas näinud ja püüdnud ka teha üsna mitmeid kordi. Et on mõningad inimesed, kes ei aksepteerigi ühtegi teist autoriteeti, nad ongi ise kõige kõrgemaks autoriteediks enda jaoks. Või siis on nende jaoks autoriteet keegi kuskil kaugel välismaal, noh, ütleme praktikas, kelle eest ta mitte kunagi aru andma ei pea, kelle sõnumitest ta võib alati noppida välja selle, mis parajasti talle meeldib, aga nii-öelda koha peal ei ole kedagi, kes talle saaks öelda midagi, et nüüd tee nii või jäta see tegemata. Et ega siin jah, lihtsalt lahendus ei ole ja kui karjane ei saagi seda noh, nii-öelda õigust juhtida kätte, siis ilmselt ei olegi midagi muud teha, kui tuleb vahetada kohta. Mooses pidi jändama Iisraeli rahvaga, kes tema vastu mässas, tema autoriteedi pidevalt küsimärgi alla pani ja nii edasi ja nii edasi. Ja noh, lõpetaski sellega, et läks ise ka ühel hetkel üle piiri ja tõmbas oma nii-öelda Kaananimaa pileti keskelt pooleks selle tõttu. Et ta lasi ennast nii palju provotseerida, et ütles sõnu ja tegi asju, mida ta hiljem kibedasti kahetses ja nägi sealt mäeotsast tõotatud maad, kuhu ta oleks pidanud jõudma. Aga ei jõudnud sellepärast, et mässav rahvas suutis teda nii palju provotseerida, et ta tegi sammu, mida ta enam olematuks teha ei saanud.
Jumala vaimu radadel.
Üks asi, millest ma juba nagu otsapidi natukene rääkisin, aga mida peaks ilmselt rõhutama veel, on see, mis moodi vennaste koguduse ärkamine mõjutas sellist nii-öelda lihtrahva religioossust. Keskaegne maarahva religioossus oli äärmiselt sünkretistlik. See oli läbi imbunud igasugustest katoliiklikest ja paganlikest tavadest ja ilmselt mingitest kohalikest kommetest. Ja vennaste kogudus oli selle suhtes täiesti mittetolerantne. Hakati hävitama igasugused kohalike paganlike ohvrikohti. No näiteks on teada, et Urvaste koguduse õpetaja Quant hävitas 1736. aastal paari nädalaga oma kihelkonnas 24 ohvripaika. Noh, kujutame ette seda, et nüüd pastor tuleb, ma ei tea, sepa haamer õlal ja kukub peksma puruks neid tõnni vakkased ja mida iganes seal neil oli. Aga võeti seda äärmiselt tõsiselt. Noh, minu isiklik veendumus on see, et loomulikult nad keerasid vindi päris mitmetes asjades ka üle, nagu tavaliselt sellises olukorras juhtub, et noh, keelati ära võib-olla ka asjad, milles noh, mina midagi patust küll ei näe ja piibli põhjal ei saa ka öelda. No näiteks keelati ära igasugused ehted, keelati ära pillid, eriti patusteks peeti torupille, viuleid ja kandleid, et noh, need olid eriti saatanast. Keelati ära igasugused kirevad riided, kui me kujutame ette Eesti rahvariided, siis noh, need on ikka väga kirevad ja mida lähemale idapiirile seda kirevamaks lähevad, et noh, setud on lausa kulda, karda ja kõike kirevad täis. Keelati ära piibud, korraldati avalike sellised piipude matuseid, et nüüd saadame vend piibu tema viimasele maisele teekonnal ära ja hiied hävitati ja need asi. Kirjeldatakse seda, et kui pulmad ja ristsed olid varem olnud sellised sööma ja joomapeod, siis nüüd möödusid need sellises vaikses palves kirikulaulude saatel. Nii et selles oli sisse kirjutatud konflikt ühiskonnaga, sest noh, ega siis kõigile need reeglid loomulikult ei meeldinud ju. Et oli kindlasti igas piirkonnas alati neid inimesi, kes ütlesid, et need on ju kohutavad asjad. Et kõik, mis elust elamisväärse teeb, teie ära keelate. Tantsuvad ralli enam ei tohi olla ja ilusad riided ei tohi, ehteid ei tohi, pilli ei tohi mängida ja mida iganes veel. Noh, siin on, nagu ma ütlesin, minu arvates koht, kus keerati ilmselt vint üle. Üks võimalus on see, et võib-olla alguses pidigi. On mõningaid sellised asju, kus selleks, et saada see pendel kuhugi kuldsele nii-öelda keskteele, saada see normaalsesse, stabiilsesse seisundisse, tuleb see kõigepealt teise äärmusesse viia. Teiselt poolt ma kindlasti ei ole seda meelt, et peaks mingisugused muusikariistad kuulutama teemonlikeks või kuratlikeks. Et noh, kui me vaatame psalmist Taavetit, siis psalm 150 ütleb, et jumalat peaks kiitma keelpillidel, puhkpillidel, löökpillidel, kirjutab, et ring tantsuda ja kõige muuga. Aga vennaste kogudus ärkamises oleks kindlasti sellist Taaveti sarnast ülistust peetud üsna patuseks.
Aga sellest ju tänapäeval ei hoita enam kinni, et oligi, et alguses tehti väga sellised ranged muudatused, aga siis asi nagu settis ikkagi oma normaalsele kohale.
Jaa, paljudest nendest asjadest loomulikult on nad ammu ilma lahti öelnud, et noh, kas või kui siin eelmises saates rääkisime sellest liisu heitmisest, et kuidas sellega otsustati ära, mis ja kuidas ja kes ja kas. Siis 1818 minu mäletamist mööda oli see, kui lõpetati ka see praktika ära. Et see on üsna loomulik, et iga liikumine alguses on mõnes mõttes ekstreemne ja mingi aja möödudes stabiliseerub. No toome vastukaaluks nelipühi liikumise. Nelipühi liikumise algusaegadel oli näiteks täiesti tavapärane, et nelipühilased välistasid meditsiini täielikult ja absoluutselt. Mitte mingit meditsiini, mitte mingil kujul, ei mingisuguseid tablette, ei mingisuguseid operatsioone, noh, ühesõnaga täiesti out. Tänapäeva nelipühilaste seas ei leia väga palju sellised, mõned siin seal on, aga reeglina tänapäeva nelipühilus ei seostu sellega, et noh, need on need, kes on nagu meditsiini juba täielikult ja eos välistanud. Aga 100 aastat tagasi oli see valdav seisukoht. Nii et 100 aastaga on liikumine ikkagi selles osas täielikult muutunud. See on omamoodi huvitav mõte, et väga paljud meist tänapäeval, kui oleks ajamasin, kui meid saaks kanda sinna selles aega, siis nemad tõenäoliselt meid vaataks nagu ülimaid patuseid. Mis mõttes vaatad telekat, kuulad raadiot, istud kuskil sotsiaalmeedias, vahid mingisugust väikest karbikest ja vaatad seal täiesti sündsusetuid asju ja riides oled sa nagu ma ei tea kes, eks? Et no, kui oleks ajamasin olemas, saaks meid sinna kuskile 300 aastat tagasi nende liikumisse sellesse aega viia, siis nende silmis ilmselt meie oleksime äärmised patused ja lihalikud. Ja ma arvan, et kui saaks kellegi neist kanda üle meie mõnele jumalateenistusele, siis ilmselt need inimesed minestaks ära. No ma mõtlen sellist nagu karismaatilist, võib-olla sellist noorte pärast ülistusteenistust. No ma kujutan ette, et nad jookseks välja nagu põrgu eeskojast. Ja mida sa näitab, mitte seda, et ongi tegemist põrgu eeskojaga, näitab seda, et kui palju kultuur mõjutab seda, mida meie peame vaimseks või vaimsuseks või mingiks nii-öelda kristlikuks normaalsuseks. Kultuur mõjutab meid niimoodi salamisi rohkem, kui me endal aru anname ja paljud nendest asjadest, mida meie peame vaimulikuks või mitte vaimulikuks, võivad olla puhtalt kultuurilised. Nii et nende puhul täpselt samamoodi. Nüüd natuke lõbusamata teemad juba tagasi. Kirjeldatakse Jumala teenistusi. Keegi autor ütleb, et kui varem oli talupoegade kirikulaul meenutanud kaootilist karjumist, siis nüüd suudeti mõnes kohas isegi mitmehäälselt laulda. noh, kaootilist karjumist ilmselt iga üks meist kuskil on kuulnud. Mina kunagi olin ühel teenistusel väike kogudus, väike ruum, ülistusjuht kitariga. Ja üks härrasmees oli vist teises reas ja temal tal ei olnud üldse häält. Noh, ta laulis täiesti uuduurist puukuuri, aga ta karjus nii kõvasti, et ta suutis ülistusjuhi helistikust välja laulda. Masendav kurb pilt oli, et kuidas ülistusjuht püüab kitariga juhtida ülistust ja keegi kohalik inimene suudata kaootilise karjumisega täiesti helistikust välja lüüa. Aga olin ise kohal, pidin seda kahjuks isiklikult kogema. Talupojad hakkasid korralikult tööd tegema, ei joonud enam, ei varastanud, ei kakelnud enam nii nagu varem ja huvitav on see, et mõisnikud hakkasid neid eelistama. Et noh, see on ju loogiline, et kui mõisnik, ta on ikkagi nii-öelda suur ärimees. Tema tahab, et oleks inimesed, kes teevad tööd ja seda maha, seda raha ei joo ja neid saab usaldada. Et sai täna palka, on esmaspäeva hommikul ikkagi jälle normaalset nagu tööd võimine tegema. Nii et see on üks selle religioosse ärkamise selliseid ühiskondlikus mõttes nagu positiivseid mõjusid. Et raha hakkab vaikselt rohkem olema, sest seda ei jooda maha, seda ei viida kodust välja. Nüüd me juba otsapidi jõuamegi selleni, et ei ole mingi ime, et need samad vennaste koguduse ärkamistes üles kerkinud pered sageli said hilisema 100 aastat hiljem tulnud rahvusliku ärkamise eestvedajateks. Suhteliselt loogiline selline progressioon, et pere isa pöördus, hakkas käima palvemajal, palvemajas raha maha enam ei joonud, suutis saata perepoja näiteks Tartu ülikooli, perepoeg sai korraliku hariduse, sai juba võib-olla haritlaseks, hakkas kuskil ajalehes juba kirjutama näiteks ja siis kui tuli rahvuslik ärkamine, siis ta oli selle teravikus. Aga see sai võimalikuks selle tõttu, et keegi tegi kunagi valikud, et pöörame ära sellelt joomise laberdamise teelt. Nii et selles mõttes võib öelda, et kui ei oleks olnud vennaste kogudus ärkamist, siis tõenäoliselt rahvuslik ärkamine kas oleks üldse olemata jäänud või siis ei oleks sellel olnud sellist kandepinda, nagu tal lõppkokkuvõttes oli. Nii et sellised huvitavad seosad.
Sellest teemast on ju veel nii palju huvitavat rääkida. Tundub, et me ei jõua seda täna teha, aga võiks ju veel kuulda Saaremaast, Läänemaast ja rohkem veel nendest vaimuilmingutest, mis teinekord vist läksid ikkagi ka üle ääre. Et kas me võime sellest ka järgmine kord kuulda?
Jaa, kindlasti järgmine kord tahaks rääkida ka sellistest asjadest, sest noh, paratamatult iga ärkamisega neid asju kaasas on käinud. Ükski ärkamine ei ole selles mõttes täiesti puhas vaimutöö, et kõik, mis toimub, kõik on vaimust inspireeritud, et noh, nii nagu me oleme siin varem rääkinud, Paulus kirjutab terve esimese korintuse kirja pika lõigu 12, 13, 14 peatükid selleks, et tasakaalustada ja korrigeerida mõnigaid äärmusi. Et noh, kui vaimu töö oleks juba nagu eos ja täielikult ja ise enesest kõigest tasakaalus, siis miks kirjutada sellest? Miks püüda niimoodi nagu korrigeerida? Tähendab, et ta näeb, et see oht on olemas, et inimesed, kes on vaimust saanud puudutatud, võivad hakata, noh, nagu tänapäeval öeldakse, võid hakata vinti üle keerama mingites asjades ja seda on, noh, võib öelda, igas ärkamises on tehtud. Aga me püüame siin jah, noppida välja nii neid positiivseid jooni vennaste kogudus ärkamisest, kui ka selliseid õppetunde, mida võib-olla oleks kasulikum vältida.
Nii et head kuulajad, ka järgmises saates me räägime nendest ärkamisaegadest, mis on Eestimaal olnud ja püüame siis tuvastada, mis on olnud Jumala vaimurajad ja kus on siis inimesed püüdnud nii-öelda olla vaimulikumad, kui Jumala vaim meid juhatab. Täna olid stuudios Allan Kroll ja Margit Prantsus kohtumiseni järgmisel korral.
Jumala vaimu radadel. Jumala vaimu radadel.
visions of glory fill the night over my bed. Angels fly, shining like fire in darkened skies. I'm lost in your glory. I leave this mountain top. If I grow cold, please bring me back to be lost in your glory. I want.